Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Andijon qirg'iniga 15 yil to'ldi. Voqealar sir sinoatligicha qolmoqda.
Soatam 6 ga yaqinlashib qoldi. Tepamizdan vertolyot 2 marta aylandi. Biz dardimizni hamma chiqib aytdi, yosh bolalar ham chiqib aytdi.
Shavkat Mirziyoyev: Andijon voqealari ichida yurganman, kim nima qilganini bilaman. Ular ikkita stulda o'tirgan.
Agar ertaga davlat ketib bular kelsa, bularni ayranga o'ynayman deb o'yin qilgan ular. U o'yinlar ketmaydi.
Bizning intervyu. Andijon fojiasi kunlari 15 yoshda edim. Maydonga tomoshaga chiqqan ko'p odam bekordan bekor o'lib ketdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi tomonidan tuzilgan onlayn ro'yxatga 12 may holatiga ko'ra uyga qaytish istagini bildirgan 55 ming kishi kiritilgan. 11-12 may kunlarining o'zida 14 ming vatandosh O'zbekistonga qaytishda yordam so'rab elchixonaga murojaat qilgan. Bu kabi ro'yxatlar O'zbekistonning Rossiya hududlaridagi bosh konsulliklari tomonidan ham yuritilib, ularda taxminan 10 mingga yaqin fuqaro qayd etilgan. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qiladi. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi vatandosh va blogerlarning o'zbekistonliklarni vatanga qaytarish jarayonidan norozi bo'lib bildirgan fikrlari va video lavhalari tarqatilayotganini urg'ulagan Tashqi ishlar vazirligi, hozirgi paytda Moskvadagi elchixonaning barcha kuchlari O'zbekiston fuqarolarini Rossiyadan imkon qadar tez fursatda o'z imkoniyatlari va vakolatlari doirasida olib chiqishga safarbar qilinganini qayd etdi. Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida sel kelishi xavfi munosabati bilan 900 kishi evakuatsiya qilindi. Bu haqda 14 may kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. 13 may kuni soat 21:00 da kuchli yomg'ir yog'ishi natijasida Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumani hududidan oqib o'tuvchi Oltinsoy soyining suv hajmi sezilarli darajada oshgan. Mazkur holat natijasida suv toshqini yuzaga kelishi mumkinligi sababli viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi kuch va vositalari yordamida ushbu hududda istiqomat qilayotgan 900 nafar fuqaro xavfsiz hududga vaqtincha ko'chirildi, deyiladi bu xabarda. AQSh Davlat departamentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha byurosi Qirg'iziston hukumatini huquq faoli Azimjon Asqarovni qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. Yevropa Ittifoqining Yevropa tashqi aloqalar xizmati esa Qirg'iziston Oliy sudining 13 may kuni e'lon qilgan hukmi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari qo'mitasining 2016-yildagi tavsiyasiga zid kelishini bildirdi. Yevropa Ittifoqi bayonotida ham prezident Jeenbekovdan Asqarovni ozod qilish so'ralgan. 69 yoshli huquq faoli 10 yil avvalgi qonli voqealar chog'ida tartibsizliklar uyushtirganlik va militsiya xodimini o'ldirishda qatnashganlik gumoni bilan qo'lga olingan. Barcha instansiyalardagi sudlar qarori bilan u umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Germaniya kansleri Angela Merkel 13 maydagi chiqishida Bundestag saytiga 2015 yili amalga oshirilgan hakerlik hujumi tufayli Rossiyaga qarshi choralar ko'rilishi mumkinligini bildirdi. Bundestagda chiqish qilgan kansler Germaniya prokuraturasida bu hujumga Rossiyaning aloqasi borligi yuzasidan yetarlicha dalil borligini urg'uladi. Merkelga ko'ra, bu yerda gap tasodif haqida emas, balki gibrid urush epizodi haqida bormoqda. Kansler Berlin Rossiyaga nisbatan javob choralarini ko'rish huquqini saqlab qolishini ta'kidladi. U Rossiya bilan aloqalarni yaxshilash tarafdori ekani, biroq Moskvaning xatti-harakatlari bu maqsadga erishish yo'lida jiddiy to'g'anoq bo'layotganini qayd etdi. AQSh prezidenti Donald Trump Xitoy bilan hamkorlik qilish oson emasligini bildirdi. U Twitter'dagi sahifasida: "Xitoy bilan hamkorlik oson emas. Biz yaqindagina savdo shartnomasini imzolagan edik. Uning siyohi qurmay turib, jahon Xitoydan tarqagan virusdan jabr tortmoqda", deb yozdi. Bundan bir kun avval Trump Xitoy bilan savdo shartnomasini qayta ko'rib chiqish niyatida emasligini yozgan edi. Matbuotning yozishicha, Xitoy savdo shartnomasini yo'qqa chiqarib, COVID-19 pandemiyasi davrida o'ziga manfaatliroq bo'lgan yangi shartnoma tuzish istagidadir. AQSh va Xitoy o'rtasidagi savdo shartnomasi joriy yilning yanvarida imzolangan. Hujjatga asosan Qo'shma Shtatlardan Xitoyga neft, gaz va ko'mir importi 200 milliard dollarga oshdi. Shartnomada Xitoy mahsulotlariga AQShda boj to'lovlari ozaytirilishi nazarda tutilgan. Joriy yil kuzida Turkiyaning Bursa shahrida bo'lib o'tishi kerak bo'lgan 4-chi jahon ko'chmanchi o'yinlari 2021 yilga qoldirildi. Bu haqda AkiPress axborot agentligi Qirg'iziston yoshlar, jismoniy tarbiya va sport ishlari bo'yicha davlat agentligidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qiladi. Ko'chmanchi o'yinlarning keyinga surilishiga koronavirus pandemiyasi sabab bo'lgan. Jahon ko'chmanchi o'yinlari bu gal ilk bor Turkiyada bo'lib o'tishi kutilayotgan edi. Avvalgi 3 o'yin Qirg'izistonda o'tkazilgan. 2014 yildan beri o'tkazib kelinayotgan bu o'yinlarda o'zbekistonlik sportchilar ham eng boshidan beri ishtirok etib keladilar.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Dolzarb mavzu.
Andijon voqealariga 15 yil bo'ldi. 2005-yilning 13-mayida Andijon shahrining Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealar ko'lami, tafsilotlari, sabab va oqibatlari xalqaro jamoatchilik uchun sirligicha qolmoqda. Prezident Islom Karimov hukumati o'z vaqtida voqeaning rasmiy bayoni va raqamlarini bergan, ammo guvohlar rasmiy Toshkent bayonotlaridan farqli voqeani hikoya qilgan, boshqa raqamlarni tilga olgan. Islom Karimov vafotiga qadar mustaqil xalqaro kuzatuvchilar uchun yopiq bo'lgan qonli voqea 2005-yilda bosh vazir bo'lgan hozirgi prezident Shavkat Mirziyoyev davriga kelib ham hanuz ochilmadi. Prezident Mirziyoyev 2017-yilning iyuni boshida Andijon viloyatiga qilgan xizmat safari davomida viloyat faollari bilan o'tkazgan yig'ilishda qilgan chiqishi chog'ida bunday degan edi.
Mana shu Andijon voqealarida men o'sha ichida yurganman. Hammasini bilaman, kim nima qilganini ham bilaman. Ikkita stolda o'tirganlar. Agar ertaga davlat ketib bular kelsa, bularni ayranga o'ynayman deb o'yin qilgan ular. U o'yinlar ketmaydi. Albatta, ashaddiy terrorchi va ekstremistlar o'z yo'lidan qaytmaydi. Uni qaytirish ham kerak emas. Ularning miyasi, butun hujayrasi zaharlanib, qo'li qonga botib bo'lgan. Ularga gap o'qtirib insofga chaqirishning hech qanday foydasi yo'q.
Prezident Andijonda o'tkazgan yig'ilish haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan, lekin o'sha paytda davlat rahbarining bu gaplari jamoatchilikka oshkor bo'lgan emas edi. 1991-2006 yillarda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligini boshqargan ayni damdagi Ichki ishlar vaziri maslahatchisi general polkovnik Zokirjon Almatov esa o'tgan yili Qalampirus saytiga bergan intervyusida Andijon voqealarini eslab bunday degan edi.
Men uchun haligacha eng og'ir savol ana shu Andijon voqeasi hisoblanadi. Ko'p matbuot xodimlaridan, Ozodlik, yana boshqa har xil uyushmalari, nima deydi, gap so'zlari, boshqa anaqalari, mana Andijon voqeasiga shuncha yil bo'ldi. Shu voqealarni eng asosiy sababchisi
figurant
deb meni ko'rsatishadi. Nima uchun? Nima deganda o'sha paytda shtabni prezident topshirig'imni men bajarganman, boshlig'i hisoblanganman. Men o'sha ish tashkil qilganman. Asosiy qarorni men qabul qilganman. Shuning uchun ham Andijondagi qonli, Andijonda qonli anaqaga olib kelgan shu shaxs deb hali ham gapirishadi. Mayli. Lekin voqeani bir so'z bilan tushuntirib berish qiyin. Mani hayotimdagi eng og'ir nuqtalardan bittasi shu Andijon voqeasi.
Sobiq vazirning so'zlariga ko'ra, uning hayotidagi eng og'ir nuqtalardan bittasi Andijon voqeasidir. Xo'sh, 13-may kuni Andijonda nimalar bo'lgan edi? Andijonda 2005-yilning 12-mayidan 13-mayiga o'tar kechasi akramiylik guruhiga a'zolikda ayblanib, sudlanayotgan 23 kishining 40tacha yaqini patrul post batalyoniga hujum qilib, u yerdagi qurollarni qo'lga kiritdi. So'ngra ular shahardagi harbiy qismga hujum uyushtirdi. Keyin qamoqxonaga ham hujum qilinib, u yerdan sudlanayotgan 23 kishi va boshqa mahbuslar ozodlikka chiqarib yuborildi. O'sha kuni yarim tunda viloyat hokimligi binosi egallanib, shahar prokurori, soliq inspeksiyasi boshlig'i va bir qancha harbiylar isyonchilar tomonidan garovga olindi. Rasmiylar bergan ma'lumotga ko'ra, o'sha tunda 9 harbiy halok bo'lgan. 13-may kuni erta tongda viloyat hokimligi binosi oldiga andijonliklar yig'ila boshladi. Maydon esa hukumat qo'shinlari tomonidan o'rab olindi. Tushdan so'ng maydonda norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 10 mingga yaqin odam yig'ildi. Odamlar hukumat va prezident iste'fosini talab qila boshladi. Kechqurun soat 18:00 atrofida otishma boshlandi. Odamlar 3 tomonga bo'linib qochdi. Prezident Islom Karimov keyinchalik o'tkazilgan matbuot anjumanida odamlarga qarata o't ochishga buyruq bermaganini aytdi. Isyonchilar esa harbiylar BTR-lardan va avtomatlardan hammani bir chekkadan o'qqa tutganini bildirdi. 2019-yilda esa O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqova Andijonda harbiylar tomonidan tinch aholiga o'q uzilganini tan oldi. 2005-yil 13-may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 kishi, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan. Norasmiy manbalarga ko'ra Andijon xunrezliklari oqibatida 1000 dan ziyod odam halok bo'lgan. Bobur maydondagi qonli fojiadan keyin xalqaro jamoatchilik mustaqil tekshiruv o'tkazishni talab qilgan, biroq rasmiy Toshkent rad etgan. Shu taxlit yuzlab odam qirg'inbarot qilingan 13-may fojiasi yillar osha sirri sinoatlarga ko'milganicha qolmoqda. Mazkur voqea paytida yuzlab andijonlik qo'shni Qirg'izistonga qochib o'tishga majbur bo'ldi. Bir necha oy o'tib, BMT qochqinlar idorasi ko'magida 500 ga yaqin andijonliklar Ruminiyaga o'tkazildi. Keyinchalik qochqinlarga dunyoning turli mamlakatlari, jumladan Shvetsiya, AQSh, Kanada kabi mamlakatlar siyosiy boshpana berdi. Andijon voqeasiga 15 yil bo'ldi. Ozodlik arxividan voqea guvohlari so'zlaydi.
Juma kuni ertalab 13 kun may kuni maydonga chiqdik. Odamlar yig'ilib, miting boshlangan ekan. Hamma ayollar chiqib, o'zini dardlarini aytib, muammolarini aytib, mikrofonda gapirishdi. Men ham ularning gaplari haqiqatligini eshitib, tinglab o'tirdim. Qarasam, hammasining gapi haqiqat. Men ham aholi pensiya pullari ozligidan, oilalari kamligidan, erlari ishlamaganligidan, bolalarini baqolmasdan, hatto maktabga bergan ijara kitoblarini pulini to'la olmaganligidan dardini aytgani bizga yoqib, shu yerda xalq bora-bora ko'payib yig'ilib ketdi. Biz ham kechgacha o'tirdik. Shu orada soat ham 6 ga yaqinlashib qoldi. Tepamizdan vertolyot 2 marta aylandi. Biz dardimizni hamma chiqib aytaverdi. Yosh bolalar ham chiqib aytdi. Banisalarga borib, boshlari yorilib, kirganda hatto tikib qo'ymaganligini, unga puling bo'lsa tikamiz deb hali bolalarga qaramaganligini, yosh bolalar ham chiqib shunaqa to'lqinlanib gapirganda biz o'tirib vertolyot osmonda uchgan ham tarqab ketmadik. Yani birdaniga shovqin boshlanib, hokimiyat tomonidan BTR mashinada soldatlar qator o'tirib, mashinani haydab o'q otib ketdi. Ashi chekada turganlar o'q tegdi, o'lganlarni ko'rdim, yaradorlarni ko'rdim. Soldatlar otdi. BTR mashinasi yana orqaga qaytayotganda yana ashi ahvol mashinada o'q otib ketdi. Unda ham hammamiz o'q ovozidan qo'rqib yerga yotdik. Ashunda ham hammani odamlarning qo'llariga tegdi, ko'ziga tegib ayol kishi o'ldi.
Shu 13-chi kuni xalq o'z tinch arzidodini açıp turgan holatida nari katta ko'cha tomonidan askarlar otishni boshladi. Hamma jon qutqarishga qolgan edi. Hech qanaqangi ogohlantirish bo'lmadi. Ha, erkaklar ham qochdi, ayollar ham qochdi. Endi bolasini ko'targanlar, ko'tara olmaganlar, aslida o'lib bo'ldi. Qo'lida jijisi bor, yonida bitta ikkita bolasi ham chiqqanlar bor edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mening suhbatdoshim Andijon shahridagi 30 yashar yigitlardan biri. Endi xavfsizlikni qo'ygan zardobning ismini, sharifini oshkor qilmaymiz. Hozir necha yoshdasiz?
Hozir 30 yoshdaman.
Demak, 2005-yilda 15 yoshda bo'lgansiz-a?
Shunaqa.
Shu 2015 yil oldin bo'lgan Andijon voqeasini siz bilasizmi? Yo, eshitganmisiz, ko'rganmisiz?
Bilaman, ko'rganman. Endi to'liq demayman-u, lekin ko'p narsa ko'rganman. Yoshida qiziqib borganmiz. Bir 3 kishi bordi hokimiyatga, mahallalar orasidan teatrning orqasiga bordik. Chiqsak, teatrning yon boshidan chiqib qoldik. Hokimiyatga yaqin joyda teatrimiz. Yondan chiqib qoldik. O'ng qo'limizda avtobus ko'ndalang qo'yib qo'ydi. Cholguzarni to'sib qo'ygan ko'ndalang uzun eski Ikaris avtobus. Ularda soldat turdi. Biz hokimiyat tarafga yurdik. Ichkarida nima qilib o'tirishuvdik, o'sha to'planib, hali g'urshatkalardan akopchalar terishib olibdi ular. Uni g'ayta 8-larda yongan teatr. 8. Biz borganda ham u yonib yotuvdi. Undan keyin qo'qib ketdik-da, bir ikkita o'qotiluvdi, qo'qib qaytdi keyin yana uyga. O'sha 13 may kuni ertalab kelgan. Bittasi kuni bordik, tomosha qilgani bordik. Uzun Bobur maydonining haykali tagiga bir 20-tacha o'lganini terib qo'yishibdi, ikkitasini so'riga yotqizib qo'ydi. Bittasini ko'rdim, esimdan chiqmaydi, qo'lini bunday ko'ziga peshanasini bunday to'sib olganga o'xshagan, qo'lini teshib peshana bitta ko'zini ponni teshib tashlagan o'y. Lekin konkretni birinchi kungi konkretni topaman bo'lgan. Ko'p joyda o'lib bo'lgan.
Yo'q, shu orada bir 15 yil o'tdi, shu paytgacha hukumat tan olmadi-da. Masalan, biz otganimiz yo'q dedi. Shu yil mana bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova tan oldi bu narsani. Aytdi,
yaqinda
hukumat askarlarida totish holatlari bo'lgan dedi. Endi shu paytgacha sizlar nima deb o'ylab kelgansizlar? O'sha masalan shu voqea haqida 15 yoshda bo'lgan ekansiz, mana 30 ga kirdingiz. 15 yil nima gap bo'lgan shu voqea haqida?
doğru bulgan mı? Adamlar namoyişke çıkan mı? Yok ki böyle terörçiler bulgan mı?
Odamlar to'g'risi ko'p tomoshaga chiqqan. Mana masalan bizga o'xshab qiziqib nima bo'lyapti deb u paytda birovni otdi deb eshitmaganu, hamma qiziqib tomoshaga chiqqan, u otib yuborgan qaytga qochishni bilmay esankirab qolganda ular biz endi ertalab turib chiqibdi, bitta ikkita o'q ovozini eshitdi. U paytda hali soldatlar hali kirib hujum qilmadi, asosiy ular o'tiruvdi, hali namoyishchilar o'tiruvdi. Endi biz bu yog'ini aytsangiz, nima deb bilasizlar desangiz, hamma siz aytgan gap deb biladi, hatto ochig'i boshqa gap yo'q. Qanday endi namoyishga chiqqan, namoyishga qanaqa tomoshaga ko'proq qiziqib namoyishga yo hali turmadan qandashiz chiqdi desa, unga bunga qiziqib chiqishgan, otilib ketishdi. To'g'risi o'zlari nima bo'lganini bilmay qoldi odamlar. Hamma shuni deb biladi Andijonda. Yasmay bilan endi kimga aytolasiz bu dardingizni? Domni tomiga chiqib tomosha qilganmiz, endi Karimov keldi, shunaqa gap yurib ketdi bu yerda. Mahallalarda ham Karimov kelar ekan, hozir vertolyotchi tomiga chiqaverdi. Prezident xuddi biz vertolyotni ichidan ko'rib oladigandek, u yerda menimcha kelmagan ham odam. Shunani ko'rdik. Kutgan endi odamlar. Endi men hali odam aytdimu, bitta ochkili kishi cho'ntagiga pul solib olgan kishi rossa kuykib gapiryapti dedimu, yosh kattaroq kishi. U ham shuni aytyapti, mana problemalarni aytyapti, mana shunaqa qilishimiz kerak, yozimiz yo'q, ononimiz oz, ulug' buyuq deyapti. Meni dadam oshnasini akasi to'qilayotgan bo'lgan, qiz chiqarayotgan bo'lgan.
13 may kuni
to'y bo'lganda qaqras. Yaqin joyda u nimaga dastaf desangiz bilishadi, hammasi yaqin, 1 km ham kelmaydi, 500 m keladi Bobur maydoniga. Povarga ovqat pishirib уже куя деганда обеддан келген 1-2лардами уйдагилар келген олин истап олис кетип қолдан анақага деган али томоша қилганча кет ҳали ҳам кирмаяди хотинга келген топ ваҳима қилиб дадаси олин истап анақага кетган ананга Бобур майдонига оли бу ёрдан уйга кела олган у киши олин истап кетган қакрас ҳали пайтга тўғри келиб қолиб отилиб кетганда
хўп энди сиз нима деб ўйлайсиз масалан мана 30 га кирдингиз Андижон воқеасини nima shu hukumat bir yo'la hammasini otib to'g'ri qildimi yoki
konechno noto'g'ri qildida ularda nima ayb qo'rqdi просто Karimov qo'rqdi anaqadan qo'rqdi qo'zg'olondan qo'rqib ketdi u yerda lekin ular qo'zg'olon qilib hokimiyatni ontiramiz degan menimcha niyat yo'q edi ko'pchilik tomoshaga chiqqan mana biz ham tomoshaga chiqdik qo'rqdik to'g'risi qo'rqib ketdik
rasmiy ma'lumotlarga ko'ra endi 187 kishi o'lgan deyiladi
yo'q bittadan oshadi biz bilgan bizni taxminimiz bo'lsa 1.5 mingtasi
oshibdi siz ko'rmagansizku 1.5 mingta ekanini qayerdan olib aytyapsiz
ko'rmagan bo'lsam ham bu Andijon o'pichali joyu hamma biladiyu qancha odam otilib ketgani 183 ta otilmaganda juda ko'p otilib ketdi u yerda odam 13 kuni u bo'ldi 14 kuni bo'lish kerak sahar 6 da Bobur shoh prospekt borda Bobur shoh bu ham ko'cha bitta shunda mana BTRda yurib turib Bobur shohdan polniy gidrolik zavodni oldidan ikki chekkaga polniy otib klinikagacha bitta yo'lda ikki chekkani polniy otib ketgan BTRda soldatlar sababi ko'chaga chiqishma deganday qilib turgan qo'shnimiz nohot sotadigan tog'ani tilib o'tgan mana qulog'ini oldini bu tarafda bitta yosh kattaroq sigaret sotadigan kishi bordi uyni eshigini tagida sigaret sotdi u kishi ham ko'chaga chiqib qolgan darvozalari ham teshilib ketdi u kishiga ham oyog'iga tegdi undan keyin ham 5-6 yil yashadi ancha yashadi keyin o'lib qoldi kishiga o'q tegdi qarang bo'lmasa urushga qatnashgan edi u kishi hammomni oldida bo'lgan u ham
Andijon voqeasiga 15 yil bo'ldi Ozodlik arxividan voqea guvohlari so'zlaydi.
Yo'lning ikki chekasida juda ham ko'p aholi kelayotgan edi. Xotinu, bolayu, chaqayu, erkagu soat 6:30 da shu vaqtda. Shunda uyga haqiqiy otish boshlandi lekin. Bularni masalan birortasini o'tkizmadi. Mash kelganini uydan masalan shu tomosha qilgan ashyolari chiqib qo'qsin moliyatga chiqib qolganini ham mashu otib tashlashdi bular emas. Hech kim doyagan yo'q.
Soldatlar o'qqa tutib yubordi. Hamma ayollar yerga o'tirdi. Yerga o'tirgan men joy topa olmay qoldim. Bitta ayol mendan meni qo'limdan tortib hiç bulmasa enişin okta geldi degende, şimdi ok enişkenimi bilemem, ok vızzırlap başım yanına ötüp gitti. Karasam orkamızda bolanı minyası getirdi, hamma tomanga çatırap gitti. Üstülerimizde çöp, hamma yokumuz konge bülendi. Yine adam yigitler etti, on tomanga karab koçiler, devol tomanga koçiler. Doğdu hammamız ölülerdi, o gene aldı, yara doğruladı, yetelegen, yeteladı, o gene kalıp, biz on tomanga, devol tomanga koştik. Ki yanımızda köçe barıken, on tomanga vuruladı, köçenin içine kirip yaşırın valdik. Saldatlar şimdi hem o koçiyatı oldu.
Aşı soğuğa yetip gelenden keyin katlı boşla vardı, otuştu bular. Haligi joyda maşit hatun kişilerini kızıl tapişkilere, yaş borlarını hani ayağı dedi tapişkilere. Bana şu çayneyde katta katta miyeler maşit kovulgan joyda katı kolu yüp olgan, katı kolu. Ben yeni bir paspat emresi dökülüp diye oylap ben de onu ava birinci görgen. Karanlığım insanlı miyeşi iken o. Tutu varken yok varken de. Bana halatı kürüp ahırı miyende bardaş kalmadı. Çidamaya kaldım. Çidamaya koyarım diye ki gözümü yürek çatak olup kete vardım.
Bizde dedi prokuror var dedi. Prokuror da maliye var dedi. Aldılar ya ap çıkamız dedi. Sılar dedi ne mi savalıyla bosa saval beriyle dedi. Ular cevap veremiz diye yaptı dedi. Kanıka mamalıyla bosa sonra halkı valiler dedi. Prokuror da ap çıktı. Adamlar bir iki de saval verdi. Kegin onu katarıp ap girip kete dedikken de olama hamma gazablanıp urup kette haliye. Prokurordu. Akramıyla urmadı, urmayalar dedi ular. Urmayalar, urmayalar dedi, onu himaye kılaman dedi. Bir iki tas ap çıkan için ular onu himaye kılamadı olamanda. Olaman onun kişinin uru vardı. Ular da aldığımızda koyuvalamız dedi. Ular özlerinki karatta ok atamaydı dedi. Ok atsayam dedi, özünden adamlar getirdi dedi. Ular da aldı katarga koyup, soy tamanga yürüp getirdik. Atışmada halak bugün. Ular aldı katarda bugün için, ular saldatlar atken de birinci bol ular getirdikken. Saldatlar katar yerde bir çizilip yatuğa geldi, kaskalar ki mustahkem bulup, bir anı transfer teoriyen barıdı. Biz atmasak gel edip ketiyat olduk, okka tutuşu vardı.
Azatlık Radyosu
O'zbekiston iqtisodiyot.
Pensiyalarning yana plastik kartaga o'tkazilgani jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'tgan hafta Humo to'lov tizimida ko'zatilgan uzatishlar maosh va nafaqasi Humo kartasiga o'tkazilgan o'zbekistonliklar, ayniqsa pandemiya davrida pensiyalari plastik kartaga o'tkazilgan pensionerlarni tang holda qoldirdi. Keyingi kunlar davomida ozodlikka pensiyasi o'zidan so'ralmasdan 100% Humo kartasiga o'tkazilgan pensionerlardan kelayotgan murojaatlar keskin ko'paydi. Ozodlikka turli viloyat qolaversa Toshkent shahridan kelgan xabar va suratlarda karantin paytida Humo kartasining ishlamayotgani, buning oqibatida ayniqsa ijtimoiy jihatdan muhofazasiz qatlam pensionerlarning o'z tirikchiligi uchun zarur narsalarni sotib olish imkonidan mahrum qolgani aytiladi. Maxsus komissiya qarori bilan barcha pensionerlarga Humo plastik kartasi tarqatildi. Lekin muammo shundaki, Humo plastik kartasi aksar do'konlarda ishlamaydi. Pulni naqdlashtirish uchun bankomatlar ham kam. Yoshi bir joyga borgan pensionerlar virus tarqagan bir paytda 6-7 km piyoda yurib bankomat qidirishi kerak. Qo'shnilar Xalq bankiga borgan ekan, yuzlab odam navbatda turganini aytdi. Axir ishlamas ekan, nega pensionerlarni Humo plastik kartasiga o'tkazishyapti? Deyiladi Ozodlikka Nukusdan kelgan xabarda. Bunday e'tirozlarning davlat idoralari ham nihoyatda ko'paygani ortidan Ozodlik gaplashgan bank tizimi mulozimiga ko'ra Xavfsizlik kengashi Markaziy bank, Pensiya jamg'armasi va Humo to'lov tizimi mutasaddilaridan vaziyatga oid jamoatchilikka izoh berishni so'ragan. Milliy banklararo protsessing markazi Shuhrat Qurbonov mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda tranzaksiya operatsiyalar hajmining keskin ortib ketishi Humo to'lov tizimida shu yilning 7-8 may kunlari qisqa muddatli yuklamalarni keltirib chiqargani uchun uzr so'radi va soha mutaxassislari bilan hamkorlikda muammo qisqa muddatda hal etilganini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoq, xususan moliya iqtisod sohasini yorituvchi blogerlar pensiyalarning plastik kartaga o'tkazilishini 3 yil oldin qabul qilingan prezident qaroridan orqaga chekinish ekaniga alohida urg'u qaratdi. Ish haqqi, pensiya va stipendiyalarni to'lash mexanizmini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda 2017-yilning fevral oyidan boshlab barcha turdagi pensiyalarning butun mamlakat hududida hech qanday cheklovlarsiz to'liq hajmda naqd shaklda berilishi belgilangan edi. Pensionerlarning keskin e'tiroziga sabab bo'lgan birinchi jihat karantindan foydalanib bu qaror ijrosining de facto bekor qilingani, ikkinchisi esa pensiyaning aksar chakana savdo joylarida ishlamaydigan Humo kartalariga majburiy o'tkazilgani bo'ldi. 11 may kuni O'zbekistonda pensiya tarqatishga mas'ul bo'lgan Xalqbank raisi pensiyalarning plastik kartalarga o'tkazilishi pandemiya sharoitidagi vaqtinchalik chora ekanini bildirdi va 20 maydan boshlab pensionerlarga UzCard yoki Humo kartasidan birini tanlash imkoni berilishini xabar qildi. Ozodlikka byudjetdan oylik oluvchilar pandemiya davrida esa pensionerlarning ham o'z ixtiyorisiz Humo plastik kartasiga o'tkazilgani haqidagi shikoyatlar mohiyati bu kartalarning do'kon va aptekalarda xizmat ko'rsatish joylarida ishlamasligi, terminal yo'qligi bois qabul qilinmasligi, Humo kartasidan boshqa kartaga pul o'tkazish yoki naqd pul yetishning muammoligicha qolayotgani haqidadir. 12 may kuni Ozodlik bilan suhbatda Markaziy bankning to'lov tizimlari uchun mutasaddisi bunday vaziyat uchun Humo tizimi emas, balki ko'proq tadbirkorlik subyektlari aybdor ekanini ta'kidladi. Humoning tekis ishlashi uchun infratuzilma tayyor. Mamlakat bo'yicha 185 mingta terminal tarqatilgan, ammo amalda ularning 51 mingtasi ishlayapti xolos. Do'kon va xizmat sohasidagilar qolgan 130 mingga yaqin terminalni ishlatmay seyfiga solib qo'ygan. Sabab ularga NDS va boshqa soliqlardan qochish uchun naqd pulda savdo qilish ma'qul. Hozir bu vaziyat o'rganilyapti. Lekin Humo mijozlarining o'zi ham vaziyatni yaxshilashga hissa qo'shishi mumkin. To'lov tizimlari haqidagi qonunning 36-moddasida yakka tartibdagi tadbirkor ham yuridik shaxslarning ham to'lovlarni bank kartalari orqali qabul qilishi shart deb belgilangan. Agar do'kondor terminalim yo'q desa, karta egasi o'sha joyning o'zida soliq organlariga murojaat qilish kerak. Bunday tadbirkor soliq kodeksining 221-moddasiga asosan sud qarorisiz o'sha joyning o'zida 5 milliondan 20 million so'mgacha jarimaga tortiladi. Ana shunda terminalim yo'q degan yolg'on bahonalar kamayib, Humo kartasi yaxshi ishlab ketadi, dedi Markaziy bankning Ozodlik gaplashgan mutaxassisi.
Andijon voqeasiga 15 yil bo'ldi. Ozodlik arxividan voqea guvohlari so'zlaydi.
Hisobsiz o'liklarni ko'rdim. Ayollar, bolalar, xususan ko'zim bilan ko'rganim eng achinarlisi homilador ayoldi. Qonni ochilib yotgani qo'lim bilan yopib qo'ydim. Shundan keyin o'zimga kela olmay uyga qaytdim.
Bu ayol homilador edi.
Homilador edi. Chunki men o'zim ayol bo'lganligim uchun bilaman. Yiqilganda ochilib ketgan. Qonga bo'yalib yotgan, beti ham ko'rinmasdi u ayol.
Talda ota boshladi dedi. Shunda men o'liklar tayiga shunday o'likka o'xshab yotib kirib oldim dedi. Shunday bo'ldiki dedi, o'liklarni ustidan ham otishdi dedi. Ikki qulog'imni ikki tomonidan dedi. O'qlarni vizillab o'tganligi, o'qni issig'i dedi bilinib turibdi dedi. Men o'likni tayida yotibman dedi. Shundan keyin dedi, bir pasdan keyin turib dedi, qochdim dedi. To'polon tugagandan keyin biz mana shu odamlar bilan shaxsan o'zimiz suhbatlashdik.
Bu hozirgi soldat, bu rahbarlar odam otog'i cho'pqon ekan, ha, bilmagan ekanmiz, ha. Qirg'iz otgan yo'q millatini. Ukrain otmadi, gruzin otmadi, bizda otdi.
Ertalab soat 4:30-5 larda soyga 15-chi maktab tog'iga keldik. Kecha soldatlar o'rab turibdi. Tinchlik, faqat ko'cha to'la o'lik. O'liklarni shunday g'ishq tergandaga qilib terib bir chekiga qo'yib qo'ygan ekan. Keyin odamlar, bolalarini, erlarini istab chiqqan xotinlar, bizga o'xshaganlar ko'paydik. Keyin lekin turganimizdan keyin bitta-bitta bilan soldatlar o'tdi. Bizga qarab o'q uzdi osmonga. Biz yana chekaga chiqdik, qochdik, yana qaytib keldik.
Meni yaqiniga bordirmadi. Uzoqdan qarab ko'rib turibmiz. Kamazlar keldi, kamazga yuklab to'ldirdi o'liklarni. Bu erkak ayol aralash yosh bolalar ham bor uning ichida. Bularni aralash olaverdim. Böyle bir qancha odamlar ham ko'rib turibdi yashadi uzoqda. Yaqin kelding otaman deyapti. Shu qarab turibdi bizni. Shundan keyin bular haligini olib yig'ishtirib, haligi
biroz taxminan qancha odamdi?
Endi bizga kamazga sarjin o'tinni yuklaganini singar qilib yuklagandagi qancha odam tushishi mumkin uni kamazga. Endi mana zil olib keldi, zilni orqasida o'lik orqa borti yopgandagini ham ko'rintirdi. Mashina o'tindi shunga qilib, mana qilib kres qilib taxladi o'liklarni tamashana.
Bular o'zlari kelib shu Andijondagi bo'lgan voqeani o'z ko'zlari bilan ko'rgani yo'q. Lekin ko'rgan odamlarni bular yolg'onchiga, bo'xtonchiga, terroristga chiqaryapti. Vaholanki ular o'zlarini haq huquqlarini himoya qilib chiqqan oddiy odamlar ular. Prokuror bo'lsa 169ta deb o'lganlar deb aytyapti. Vaholanki bu yerda 2000, 3000 odam o'lgan, halok bo'lgan. Shularni ko'zimiz bilan ko'rdik o'zimiz. Shularni guvohi bo'ldik.
Hokimiyat teshigin tayida o'lgan. O'zimi ukam ashitda o'lgan, boshiga otishgan snayperda. Boshini yami yo'q, amakimi qonniga otishgan. Soldatlar otganini ko'rgan hamma.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Sardoba falokati toshqindan uysizga aylanganlar yerining olib qo'yilib, domga chiqarilishidan xavotirda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa hukumat otalari o'ldirilgan bolalardan kechirim so'rashi kerak mavzuida ozod suhbatni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozod suhbat eshittirishi, men Sarvar Usmon, bu Ozodlik radiosi. Bugungi suhbatdoshimiz farg'onalik bloger Bahodirxon Eliboyev. Bahodir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Bugun 13 may Andijon fojiasi yuz berganiga mana 15 yil to'ldi. Bundan 15 yil oldin siz shu 24-25 yoshlardagi yigit edingiz, to'g'rimi?
To'g'ri aka, to'g'ri. Uylanmagan edim.
Uylanmagan, katta yigit-u, lekin hozirgi bloger emas edingiz. Ijtimoiy, siyosiy ma'noda hali bo'z bola edingiz desak ham bo'ladi. Yoki ancha faolmidingiz o'shanda ham?
O'sha paytlarda men o'zim birinchi gazetalar chiqarib, yopilib ketgan edi, yaxshigina jurnalistlar orasida tanilgan edim.
Keling eslaylik. Siz o'shanda Andijon voqeasini kimdan, qayerdan, qay ko'rinishda, qay shaklda eshitgansiz?
Endi u voqealar o'sha paytda internetlarda ham chiqib ketgan edi. Keyin o'zimdan vodiydanman, Andijon bizdan uzoq emas. Andijondagi voqealar nima bo'layotganini eshitganmiz. Bundan oldin esa ba'zi hamkasblar, do'stlar bilan gaplashib turganimizda esingizda bo'lsa, bu voqealardan oldin Qirg'izistonda mojarolar bo'layotgan edi.
Mart inqilobidan keyingi davrlarda, endi mart inqilobi o'shanda 24 martda bo'lsa 2005 yil. Oradan bir oy, ikki oy,
yarim oy
o'tgan va
ikki oy o'tdi. O'zimizcha endi yoshlar analiz qilib 9-11 voqealardan keyin Amerikadagi qo'sh binolar qulagandan keyin Afg'oniston voqealari keyin sekin yo'q masalalari ko'tarilib ketdi. 2003-da xabaringiz bor, Liviyalar bo'lib ketdi. Ya'ni bitta joyda bo'lishni sekin o'sha maydon bitta-bitta boshqa davlatlar bilan demokratiya shuori ostida ketdi. Va biz o'zimiz o'rtoqlar o'sha paytda endi xon bo'lganmiz. Ko'p narsani, katta umidlarni tushunmaganmiz. Tahlil qilish jarayonida Qirg'izistonda boshlandi. Bilasiz, o'sha paytlarda Qirg'iziston demokratiya oroli degan laqabni olgan edi, yaxshi ma'noda. U yerda boshlangan ham o'tish ehtimoli bo'lishi mumkin degan farazlar bor edi. Va 1.5 oy o'tmasdan bizda boshlanib ketdi. Demokratiya orolchasida sodir bo'layotgan notinchlikni bir ta'siri sekin O'zbekistonga ham yuqishi mumkin degan xavotirdan keyin yuqdi ham deb o'yladik biz.
Bu xabardan paydo bo'lgan hislar. Birinchi xabar qanday kelgan?
Birinchi xabar esingizda bo'lsa, tadbirkorlar bor edi. Keyin 23-da diniy e'tiqodga ko'ra ozodlikdan mahrum qilinganlar ham bor edi u paytda, esingizda bo'lsa.
Keyin
ular o'shalarni sudi masalasida biz buni o'sha paytdagi man biz deb butun yoshlarni gapirmayapman. Men va atrofimda 3-4 ta do'stlarim ham fikrlarimni aytyapman.
O'sha sudlardan Andijonda ketayotgan tadbirkorlar ustidan Andijonda ketayotgan sudlardan xabaringiz bor edi sizga, ha?
Ha, xabarim bor edi men. Ha, kuzatib borardim.
Jurnalist sifatida kuzatganmisiz yoki
jurnalist sifatida kuzatib borardim men uni. Nima bo'layotganini, endi mamlakatda nima bo'layotganini kuzatamiz-ku. Kuzatib borardim u o'sha hatto rasmi ham hozir ko'zimning oldida o'sha sud binosi oldida o'tirgan hijobli ayollar bir e'tiroz sifatida jimgina o'tirgan ayollarni o'sha paytda hozir eslayman.
Bizdan eshitganmisiz, ozodlikdan eshitganmisiz o'sha
vaqtda? Balki ozodlikdan o'qigandirman, ha, balki.
Chunki mamlakat ichida bu haqda gapirilganman.
Yo'q, to'g'ri, bu mamlakat ichida bu narsalar gapirilmaydi. Keyin yana boshqa sayt bilmayman, hozir esimda yo'q. Ishqilib internetda o'qiganman, balki sizlarning saytlaringizdan o'qigandirman, balki Fergana.ru'dandir, balki BBC'dan o'qigandirman. Hozir men mandani aniq aytolmayman, aytishim mumkin bo'lgani internet tarmog'ida o'qiganman, boxabar bo'lganman bu voqeada. Keyinchalik endi voqea sodir bo'ldi, bir kundan keyin haligi otishmalar bo'ldi, keyin yomg'ir yoqqani 2 kun ularni to'plab qo'yishganlari, keyin sekin xabarlar oqib kelaverdi. Ijtimoiy tarmoq bo'lmasa ham, agar siz yaxshi eslaysiz, pochtalarda, email pochtalarda guruhlar bor edi. Guruh tusida bo'lardi. Keyinchalik ana Narod.ru degan nimalar bo'lardi. Ijtimoiy bir forumlar bo'lardi, bilsangiz. Agar yoki Mail.ru da agent degan nimalar bor edi. O'sha paytlarda bunaqa Facebook, nimalar, Twitterlar, anaqalar bo'lmagan paytda.
Bu agent degandan foydalangan emasman-u, lekin shunaqa bo'lganini bilaman.
Mail agent bo'lardi, o'sha yerda ham sobshestra tushsa bo'lardi. Mana shunaqa ko'rinishdagi haligi Yahoo, Mail.ru larni ostida sobshestra guruhlar bor edi. Ashu guruhlarda fikr almashishlar bo'lardi o'sha paytda. Ham fikr topish mumkin edi. O'shalar orqali ham rasmlar kelardi. Mana bunday bo'lyapti. Mana bu voqealar bo'lyapti. Kimsizlar asosiy manba sizlar bo'lgansizlar o'sha paytda. To'g'ri, kirish juda oson emas edi. Anonymizer har xil surfing yo'llari bilan sizlarga kirib, proxy serverlar orqali sizlar kirib o'qib turardik.
Rasmlar dediz. Qaysi surat, qanday surat sizni esingizda qolgan?
Mana bu o'sha paytda Oxumboyev teatri adashmasam, yonayotgani, tomi yonayotgani, odamlarni yig'ilgani, maydonda turgani, avtomat ushlab olganlar.
Avtomat ushlab olgan kimlar?
Bilmayman endi odamlar, endi u harbiylar emas.
Harbiylar emas. Harbiy emas odam avtomat ushlab turgan ekan, siz mana hozir ham bilmayman deyapsiz. Kim deb o'ylagansiz o'sha odamni?
Men o'sha odamni keyinchalik buni Facebookdagi sahifamda ancha yil oldin buni post ham qo'yganman, o'sha rasmni topib qo'yib, bu odamlarga avtomatni kim bergan? Hukumatmi yoki ular rostdan ham tashqaridan kirib kelganlarmi degan savolni berganman. Bu yerda ancha muhokamalar ham ketgan.
Savolimga javob oldim. Keling, bu savolga javob izlaganingiz, topdingizmi yo'qmi sal keyinroq gaplashaylik, yana o'sha kunlarga qaytaylik. Siz mana otishmalar, o'lganlar haqida gapirdingiz, otishmalar haqida gapirdingiz. Mana shu gaplarni eshitar ekansiz, ma'lumotlarni olar ekansiz, nimani o'ylagansiz?
Men birinchi navbatda endi bu o'zimni dunyoqarashim, ular mana shu tadbirkorlarga bo'layotgan bosimdan e'tiroz bildirib chiqishgan deb o'ylaganman. Lekin xabaringiz bo'lsa, adashmasam 98 yoki 99 yil mamlakatda hammadan qurollar yig'ib olinib, o'quvchilar ro'yxatga olingan. Keyin u yerda qurol paydo bo'ldi. U rasmlardan birida qurolni ko'rgandan keyin ular e'tiroz qiladigan odamlar emas, ular boshqa odamlar bo'lishi mumkin degan xayol keldi. Lekin birinchi fikrim mana shu tadbirkorlarga, keyin 23 ta savdogarga bo'layotgan bosimdan, tazyiqdan va hokazo noqonuniy ishlarga e'tiroz sifatida chiqishdi deb o'ylaganman.
O'sha paytda
birinchi axborot menda shunday bo'lgan.
Keyinchalik
vaqt o'tib, o'zgarib boravergan.
Qaysi tomonga o'zgarib ketdi o'sha fikrlaringiz mana bugunga kelib?
Mana endi inson huquqlarida ancha tajribalar, darslar, kitoblar o'qigandan keyin men davlatga savolim ko'payib bordi. Nega degan savol. Misol uchun, bilasiz, tinch namoyishni to'xtatish yoki tarqatish usullari ko'p. Nega ular tadburustdan jangovar o'qlarni ishga solishdi? Nega ular suv tarqatishdi, foydalanishmadi yoki dubinkalarda haligi mana televizorlarda ko'ramiz, ommani tarqatishdi, rezina tayoqlar bilan urib-urib tasvir o'limdan ko'ra, tamom o'lib yo'qolib ketgandan ko'ra, ko'karsa ham har xil tirik qolardi. Yoki rezinka o'qlar bo'lar ekan, ko'zdan yosh chiqaradigan gaz bo'lar ekan. Nega davlat mana shu usullar, mana bir qator usullarni sanadi, foydalanmay to'g'ridan-to'g'ri birinchi jangovar o'qlardan foydalandi. Balki ming tashqaridan 300 turist odam kirgan taqdirda ham ichkarida minglab odam bor edi. Unga tegmasa o'zimizga tegardi-yu, ixtiyotini qilmabdi-da degan ko'p savollar paydo bo'ldi. Ali vaqt o'tgan sari nima uchun shunday bo'ldi?
Bugun ham shu savollar sizni qiynaydimi?
Bugun ham qiynaydi. Mana o'tgan yili oxiri Svetlana Tikhova ozgina bo'lsa ham ishora berdilar, shunaqa davlatni aybi bor ekanligini tan olishdi. Mana shu narsa ana sekin endi bu yerga chiqarkan, ko'rarkanmiz. U yerda minglab odamlar o'lganiga sekin kimdir hisob berar ekan degan umid bor edi. Lekin bu ham jiddiy cho'zilib ketib qolyapti, hayronman.
Xo'p, mana endi boyagi surat masalasiga qaytamiz. Facebookda post qo'yganman dedingiz-ku boya.
Ha.
Ana o'sha surat sizni shubhaga solmaydimi? Shu savollarni qo'yar ekansiz. Shu savollarni qo'yishingizga o'sha surat qo'lida avtomat ko'tarib turgan formasiz yigitni surati xalaqit bermaydimi sizga?
Yo'q, endi bunday edi, men u yerda bo'lmaganimdan keyin har qanday birinchi suratga bilasiz, birinchi olingan axborot ongini 70% egallaydi. Men unga ishonganman. Mana bu suratni qo'yib, mana bu odamga qurolni kim berdi? Deb savol berganman. Hukumat berib, sababash usulda qandaydir usulda foydalanganmi yoki ular tashqaridan kirib kelganmi? Chunki u suratdagi kostyumda edi. Mayda esa bizda kostyumda yurmaydi oddiy odam. Futbolkada yuradi.
Suratni fake deb o'ylaysiz. Shundaymi?
Yo'q, men fake deb o'ylamayman suratni.
Ha, fake demi, unda nima deb o'ylaysiz? Nimaga shubha bildiryapsiz unda?
Yo'q, men shubha bildirmayapman. Faqat men quroliga shubha bildiryapman.
Qurolning qurol ekanligiga shubha bildiryapsizmi yoki tushunmadim?
Yo'q, qarang, qurolni mana tadbirkor aytdik-ki, qarang, tushunishlariga qilaylik bir-birimizga. Tadbirkorga zulm bo'lyapti. Noqonuniy sud bo'lyapti, mulki tortib olinyapti va hokazo ishlar bo'lyapti. Birinchi o'ylaganim, ularni yaqinlari tirikchilikdan qolgandan keyin e'tiroz bildirishga haqli. Chiqyapti namoyishga. Endi hali aytdim, aholida qurol yo'q edi. E'tirozga chiqadigan odam qurol bilan chiqmaydi. To'g haqni talab qilayotgan odam qurol bilan chiqmaydi. Endi ana shularning orasida ikkitasi qurolni ko'rganimdan keyin bular qanday paydo bo'ldi? Bu qurollar nima kim berdi degan savol menga tug'iladi, aka.
Hozir ham bormi o'sha savol?
Hozir ham bor, chunki boshqa yana bir manbadan kelgan, endi u qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri bilmayman. Manbadan olingan bo'lsa, ular Qirg'izistondan kirib kelishgan, hujum qilishgan, qamoqxonaga, boshqa joylarga davlat tashkilotlari yo'q, hujum qilishgan. 1300-400 bilmayman, 500 ta odam, bilmayman aniq sonini.
Rasmiy versiya shundoq.
Ha, aytaman, o'shancha uni qanchalik to'g'ri noto'g'ri bilmayman, shunaqa mandayda, shunaqa axborotni ham o'qiganman deydi. Ular kirib bostirib olib, sekin hammani bizda bilan bittasi xuroz o'shtirib qo'ysa ham 2 kishi atrofida 20 kishi yig'iladi. Endi 300 ta odam taqa-taqasi tursa atrofida minglab odam yig'ilishi tabiiy. Mana bu variant ham bor. Tushunyapsizmi?
Tushunyapman.
Endi bu xalqaro, bu bunday paytda xalqaro darajadagi bir tashkilotlar, odamlar, rasmiylar yoki kerak bo'lsa xalqaro davlatlar aralashib, xolis bizga aniq bir yechim yoki aniq bir xulosani, aniq bir ishlarni tushuntirib bermasa, biz har xil tomonga yo'g'alab ketaveramiz. Na bo'lganmikin, nima bo'lganmikin, yana nima qaror bor ekan, u qayerdan oldikin degan hali mavhum tushunchalar yuraveradi.
O'z vaqtida xalqaro jamoatchilik shunday tekshiruv o'tkazishni taklif qilgan, lekin Karimov hukumati ko'nmagan.
To'g'ri.
Hali ham o'tkazish mumkin. Hozir ham o'tkazish mumkin.
Kerak.
Siz shunday tekshiruv o'tkazilishi, xalqaro tekshiruv o'tkazilishi kerak deb o'ylaysizmi?
Ha, o'ylayman.
Nima uchun kerak bunday tekshiruv?
Aka, u anjonliklar bizning jigarlarimiz. Hozir mana siz aytyapsiz-ku, o'lgan odam ham mingta emas, bitta odam o'lsa ham, uni orqasida ikkita bolasi bor. 5 yashar bo'lsa, hozir 20 yashar bo'ldi. U bilish kerak otasini nima uchun o'lganini. Nima uchun uni otasi, onasi yoki bobosi, amakisi unga aytish kerak, san nima bo'ldi deb. Agar davlat aybi bo'lsa, kechirasan bolam, men seni yetim qilib qo'ydim. Bu kerak bo'lsa, endi hozir otasini qaytarib olib kela olmaydi-yu, bir kompensatsiyami, qandaydir zararmi, endi uni to'lash kerak uni. Bo'yniga olib uzr so'rash kerak u xalqdan. bu biz tepaga u xalqni otishi uchun emas, xohlagan paytda bespredel o'ldirib olish uchun emas, bizni adolatli boshqarish uchun qo'yganmiz. Agar xato qilgan bo'lsa tan olib kechirasan bolam, o'sha paytda men tezoblik qilibman, aqlim ishlamay qolgan ekan, uzr nima qilsam mani kechirasan deb undan uzr so'rashdi. Mana shuning uchun ham kerak deyman. Siz endi keyin nimaga unday deysiz deyapsiz. Kerakda aka, kerak.
Yo'q, meni ishim so'rashdi, shuning uchun so'rayapman.
Xo'p, uzr, menda o'tiruv uchun.
Endi qarangda, mana boya Svetlana Ortikovani gapini, senator Svetlana Ortikovani gapini esladingiz. Bu shunchaki keyingi 1-2 yilda paydo bo'lgan yumshoqroq muhitni hosilimi bunday bayonot, nomutanosib kuch ishlatilgan degan gapni aytdi-da Svetlana Ortikova. Yoki rasmiy Toshkentni pozitsiyasini translyatsiyasimi bu?
Endi bu bilasiz, hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham PR degan so'z juda urfga kirdi. Bu davlatni imijini oshirish uchun juda kerakli bo'lgan bir gaplardan biri deb o'ylayman. Chunki xalqaro maydon ikkinchi prezident kelgandan keyin bizim mamlakatga qaraydi. Qanday ish olib boradi? Va o'sha savollarning orasida ularda ham anjom masalasi turgan bo'lishi mumkin, qayerdadir shu savollar qatorida. Anjom masalasi nima qilamiz? Rasmiy Toshkent deb savol berishi mumkin. U o'sha savollar bo'lishi mumkinligiga signal berib qo'yadi. Ya'ni bu yerda ozgina bo'lsa ham aybimiz bor degandek qildi. Ya'ni O'zbekiston o'zgargan, ya'ni aybini biroz o'sha ham tan ola oladi degan bir xabarni, messajni jo'natdi. Lekin bu xabar PR uchunmikin yoki rostdanmi? Buni endi qachonki to'liq tekshiruvlar bo'lsa, keyin bilar. Agar bu masala bu tekshiruvlar o'tkazilishiga ruxsat berilmasa, o'sha paytda bir ochko uchun gapirib qo'yishgan ekan deyishga mana asos bo'ladi.
Ha, endi A aytildi, B, V, G aytiladimi yo'qmi shunga qarab hal qilamiz deng. Xo'p, endi qarangda, o'sha voqealardan keyin rasmiy Toshkent butun aybni o'sha akramiylar degan guruhga tashladi. Siz ishonasizmi? Chindan ham shunday yuruq bo'lganiga va shunchaki bir tadbirkorlar emas, balki o'sha akramiylar deyiladigan bir sektani ig'vosi bo'lganiga ishonasizmi?
Ig'vo desak bo'lmaydi-yu, targ'ibot desak,
provokatsiya degan so'zni ishlataylik bo'lmasa.
Ha, ishonaman shunga. Rostdan ham akramiylar bo'lganiga, tadbirkorlar bo'lganiga ishonaman, o'sha akram yo'ldosh kitoblariga. Chunki buni ishonishimga menda o'zimga sabab bor. Mana siz Ruhiddin Komilov degan advokatni bilasiz. Keyinchalik 2006-2007larda Toshkentda inson huquqlari tashkilotiga a'zo bo'lib kirib, Surat Ikromov bilan ishlab yurganda Ruhiddin aka bilan tanishganmiz, advokat bilan. Va men o'zimdagi bor savolni baribir berishim kerak edi kimgadir. U advokat esa qamoqxonalarga kirib yoki o'sha diniy e'tiqodiga ko'ra ozodlikdan mahrum qilinganlarni himoyasida ular bilan ish olib bor, bevosita ish olib borgan advokatlardan biri bo'lgani uchun so'raganman rostdan. Ular bormi? Ular bo'lsa farqi nima boshqalardan? Man tushunmayman u vahobiysi kim. Manimcha hammasi xudo yo'lida bir itoat ibodatini qiladigan odamlar deyman desam, ha, u bor ekan, ular shunaqa pul bor ekan ular. Pul bilan ko'p narsani hal qilishga o'rgangan bir yo'nalishmi deymizmi, oqim deymiz, shunaqa ekan deb aytishga.
Bas shunday bo'lgan ekan, siz mana bugun nima deb qanday hisoblaysiz? Andijon fojiasi, o'sha 15 yil oldingi Andijon fojiasining asosiy triggeri, asosiy qo'zg'atuvchisi o'sha akromiylar bo'lgan deb ishonasizmi, yoki xalq bilan ishlashni, xalqni protestlariga qanday javob berishni bilmagan noshud hukumatni aybi bo'lgan degan ishonchdamisiz? Qaysi biri?
Har qanday norozilikda bu davlatni roli va aybi bo'ladi. Agar u o'sha akromiy deymizmi, o'sha savdogarlar deymizmi, anjon voqeada bevosita ishtirok etganlarni e'tiroziga sabab bo'lmagan edi, mana shu ishlar bo'lmasdi. Mayli u tashqaridan keladimi, ichkaridan chiqadimi, ular baribir qandaydir bosim va zulmga qarshi isyon qilishdi. Demak, zulm bo'lgan ekanda, bo'lgan ekan emas, bo'lganini bilamiz-da. Zulm hozirgacha bo'lyapti-yu, bilamiz-ku. Faqat uni darajasi o'zgargan xolos. Ayrim narsalarda yengillik berildi, ko'p narsalarda ayrimmas, ko'p narsalarda. Lekin yana ko'p narsalar bu yerda qolyapti, navbatini kutib.
Masalan, zulm hozirgacha davom etyapti der ekansiz, men buni aniqlashtirmasligimni imkonsiz.
To'g'ri, to'g'ri, mana endi qarang. Mana sinoslar bo'ldi, to'g'rimi?
Xo'sh.
Sinos bo'ldi. Kompensatsiya berilgan yo'q. Tadbirkorlar kompensatsiyasiz turibdi. Bu unga bo'lgan zulmmi? Har bir haqsizlik zulm-ku. Vaqtida berildi. Misol uchun, uylar buzildi, to'palanglarni ko'tardi jurnalistlar, boshqalar. Hokimlar kechirimni so'rayapti. Lekin bu yerda kompensatsiyasiz qolib ketyapti-yu baribir. Uysiz, boshpanasiz, videolar chiqaryapmiz.
Bo'stonliklarga hanuz kompensatsiya to'lanmadimi?
Buni endi to'lanmadi desa ham bo'lmaydi, to'landi desa ham bo'lmaydi. Chunki bir qismiga to'langan, bir qismiga to'lanmagan. Tadbirkorlarga ko'piga to'lanmagan. Bu uni biznesiga daxl qilishku, uni xususiy mulk, konstitutsion huquqqa daxl qilishku. Alternativ bir narsa taqdim qilmasa. Mana ko'pikda hokimi qarang, boshqa shaharlarda. Bular zulm-ku axir. Sardobani ko'ring, Qashqadaryoni, mana Shohimardonni ko'ring. Buxoroda tom uchib ketganlarni ko'ring. Joyida, tezda uni hal qilish kerak. U shu joyda o'tirib, hatto uysiz qolganlarni o'ylamaydimi axir? Ehson qil, xalqni tadbirkorlardan ehson qil, ehson qil qilyapti. Anjon hokimi qarang, $200 yallachilarga berayotibdi. Bu masxara emasmi aka? Bular hammasi xalqqa bo'lgan zulm-ku.
Andijon fojiasi yuz berganiga 15 yil to'lish arafasida Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'yinchi qizlarga $200 tarqatdi.
500 millioni ham bor.
500 millioni endi uni byudjetdan ajratsa kerak.
Ha. Motamda yallachilarga pul berish, ajoyib.
Endi Karimov davridagi o'sha Andijon fojiasiga sabab bo'lgan zulm biroz yumshagan, lekin hanuz davom etyapti dediz, ha? Va dalillar ham keltirgan bo'ldingiz. Yana takrorlanish xavfi yo'q emasmi o'shanga o'xshagan voqealarni?
Endi hozir hozirgina shu 1 soat oldin bu ko'rdim Surxondaryoda Boysunda bozorni sinosi masalasini. Agar bunaqa muntazam bo'laversa, oxirida qurbaqaning vaqt duvoradi deyishadi-yu. Qurbaqaning vaqt deydi. Endi biz ja qurbaqa mastermiz. Bunaqa buni to'xtatish kerak-da bu ishni. Prezidenti o'zi aytdi, Xudo aytyapti dedi, ko'zingni och bandam deyapti. Endi faqat prezident amaldorlar, bu chekka joydagi rahbarlar, hokimlar hammasi ko'zini ochish kerak-da endi. Qachongacha duvoratdi? Har qanday odam ham. Qachongacha deydi. Gapirib fikrini bildirgani uchun 15 sutkalar olib, kaltalay qo'yib yuborishdi. Shu bilan u odam gapirsa gapiradi, bo'lmasa boraydi deb Rossiyaga chiqib ketadi. Boshqa joyga chiqib ketadi. Qachongacha?
Bundan 15 yil oldin Andijon fojiasi ro'y bergan vaqtda 25 yashar yigit bo'lgan, bugun 40 ga kirgan farg'onalik bloger Bahodirxon Eliboyev edi. Bu ozod suhbat eshitirish edi. Men Sarvar Usmon, Ozodlik radiosi. Rahmat Bahodirxon.
Rahmat sizlarga, aka.
Andijon voqeasiga 15 yil bo'ldi. Ozodlik arxividan voqea guvohlari so'zlaydi.
O'sha yerda men syomka qilib turaman. Yo'lda 3ta 4ta bizga qarab BTR va BMP mashinalari kelayotgan edi. Men o'sha aligilarni salobatini, vajohatini ko'rsatish uchun tayidan olaman deb ko'chaning markaziga o'tirib oldim. O'tirib oldimmi 100 metr qolganda biz tomonga o'sha BTRlar otishni boshladi. Qo'rqqanimizdan qocha boshladik. Bu yerda men ko'rganim faqat bir tomonlama bo'ldi. Haqiqiy lug'aviy ma'nodagi otishmani ko'rganim yo'q. Bir tomonlama, ya'ni hokimiyat armiyasi o'sha go'yoki terroristlar, jinoyatchilar tomon ota boshlashdi.
Akromilo otmadi. Biz o'q otmaymiz. Biz jang qilgan chiqmaganmiz dedi. Men haligi joyda yo'lga qaradim. Qaraganimda BTR mashina nandarada turardi, ko'ndarang bo'lib. Soldatlar yerga yotib olganida hamma o'q otardi. Yani bitta ayol meni qo'limdan tortib, hech bo'lmasa engishing o'q tegadi deganda, shunda o'q engishganimni bilaman, o'q vizillab boshim yonidan o'tib ketdi. Qarasam orqamizdagi bolani miyasi ketiga tegib hamma tomonga chachirab ketdi. Ustilarimizga tushib hamma yog'imiz qonga bo'landi. Endi odam yigitlar aytdi, o'n tomonga qarab qochinglar, devor tomonga qochinglar. Do'da hammamiz o'liklarni olgani oldi, yaradorlar yetilgan, yetaladi qolgani qolib, biz o'ng tomonga, devor tomonga qochdik. Keyin yonimizda ko'cha bor ekan, o'ng tomonga buriladigan ko'chaning ichiga kirib yashirinib oldik. Soldatlar shunda ham o'q otishyapti.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Sardoba falokati. Toshqindan uysizga aylanganlar yerining olib qo'yilib, domga ko'chirilishidan xavotirda. 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining yorilishi oqibatida uysiz qolgan sirdaryoliklar ozodlikka har biri 8 sotixdan 30 sotixgacha bo'lgan hovlilar o'rniga hashar yo'li bilan quriladigan arzon domlarga chiqishni istamasligi, hukumat buzilgan uyi o'rnida yangisini tiklab berish mas'uliyatini zimmasiga olishi lozimligini aytmoqda. Ozodlik suhbatdoshlarining aytishicha, suv omborining kun botish tomonidagi aholi o'rtasida 9-1A safhoz deb ataladigan hududlar 2 metrgacha suv tagida qolgan va 11 maygacha bu hududlardagi uylarning hammasi qulab tushgan. Bugundan bu hududlarda yalpi hashar boshlandi. Buldozerlar ishga tushdi. Bir chekkadan hamma qolgan qutgan uylarni buzib tozalayapti. Sirdaryodagi aksar byudjet tashkilotlari odam yuborishni boshladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya bilan bir qatorda byudjetchilar ham ana shu qora ishlarni qilmoqda. Bungacha uyiga qaytib qolgan qutganini yig'ishtirganlar olishga ulgurdi. Qolganlarning uyi tep-tekis qilinyapti dedi. Bevosita shu hududda yashovchilardan biri. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra uyi va uning ichidagi bor narsasidan ajragan aholining bir qismi qo'shni hududlardan kelganlarga uydan chiqqan taxta va yog'ochini arzimagan pulga sotgan, qolganlar esa 11 mayga qadar o'z uyini o'zi buzib, undan chiqqan narsani yangi qurilishiga olishga uringan. Sardoba tumani Qo'rg'ontepa mahallasida yashovchi Zafar Qurbonovning 8 sotixlik hovli joyi suv tagida qolgan. Oilasi qo'shni tumandagi maktabda evakuatsiyada qolayotgan bir paytda Qurbonov hovlisiga qaytib, nimaniki qutqarish mumkin bo'lsa, shuni qutqarishga uringanini aytadi. Taxta, yog'och, mix, nimaiki bo'lsa yig'ishtirib olishga urindim. Toshqin yetmaganidek undan keyin yana 3-4 kun yomg'ir ham yog'di. Hokimiyat bitta rezinka etik berishni o'ziga ep ko'rmadi. Yalang'oyoq loyli suvda uyimdan qolganini o'zim buzayapman. Ertaga yangi hovli quradigan bo'lsam kerak bo'ladi deb, dedi Ozodlik bilan suhbatda Qurbonov. Zafar Qurbonovning aytishicha, 11 may kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Ichki ishlar va Milliy gvardiya xodimlari o'z mahallasidagi yo'llarni tekislash, vayronagarchilikni tozalashga kirishgan. Ammo hokimiyatning uysiz qolganlar savollariga javob bermayotgani, men kabilarni yanada tang holda qoldiryapti, deydi Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda. Hokimiyatdan kelib xatlov qilib ketishdi. Qancha imorat yiqilgan, ichida nima bor edi, ko'rpa to'shakdan to televizorgacha aytdik, yozib olib ketishdi. Lekin asosiy savolimizga hech kim javob bermayapti. Hukumat bizga o'z hovlimiz o'rnida yangi uy tiklab beradimi yoki hammamizni yoppasiga cho'lda quriladigan domlarga ko'chishga majbur qiladimi? Masalan, mening hovli joyim 8 sotix, parnik qilib tirikchilik qilardim. Hammasidan ajradim. Umuman uyqum yo'q ertan o'ylab. Endi shuncha yo'qotishim yetmaganidek, gipsokartondan palapartish quriladigan arzon domlarga ko'chishga majburlashsa, bu borib turgan adolatsizlik bo'ladi-ku. Men hokimiyatdan o'z yerimda yangi uy qurib berishini so'rayman, deydi Zafar Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda. Sirdaryo viloyat hokimligining Ozodlik 11 may kuni bog'langan rasmiysi 10 may kuni bosh vazir Abdulla Aripov suv bosgan hududlarga kelib, aholi vakillari bilan uchrashgani va ularning bu kabi arzlarini eshitganini bildirdi. Kecha bosh vazir qurilishga start berib ketdi. Hozircha yangi uylarning aniq qaysi hududda qurilishidan xabarimiz yo'q. Bu masalani Toshkent hal qiladi. 2 xil variant bor. Bittasi suv bosgan uylarni tekislab chiqib, ular o'rnida prezident aytgandek yangi shahar qurish. Ikkinchisi bu hududlarni tekislab, tozalab, ombordan uzoq hududda yangidan uylar qurish. Bu uylar ham namunaviy uylar tipida, ham ko'p qavatli bo'ladi degan gaplar bor. Aniq proyekt Toshkentdan keladi. Hozircha bizda hech nima yo'q, dedi Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiysi. Sirdaryodagi qurilish shirkatlaridan birida ishlovchi Ozodlik suhbatdoshi 11 maydan boshlab viloyatdagi aksar qurilish tashkilotlari uyidan ajraganlarga turar joy qurilishi uchun tenderda qatnashishga ariza topshira boshlaganini bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 1 may kungi toshqin 10 mahalla, 23 ta aholi punkti hududidagi 4711 ta turar va 277 ta noturar joy obyekti 30718 gektar ekin maydoniga zarar yetkazgan. Prezidentning falokat ro'y bergan kunning o'zidayoq imzolangan farmoyishiga ko'ra, toshqin oqibatlarini zudlik bilan bartaraf etish uchun 100 milliard so'm mablag' ajratildi. Uysiz qolganlarning evakuatsiya qilingan hududlardagi ovqatlanish va boshqa xarajatlari davlat zimmasiga olindi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.